Eta heldu den igendian, hau da, irailaren 18an alako lana, heresia izeneko antzez lana, edo zerbait gehiore izanen dena, ikusgai izanen dugu Lesakako harri ondoan, igandean atxaldeko 7an, eta unen egilea bera mentxe bildiko dugu, Oier Zuñiga, Iruñarra eta arekin mintzatik gora, heresia lanuni buruz. Egunon, Oier?
Egunon, zuei ere.
Zer moduz?
Ongi esan beharko, ja da, iraia edo kurtso berri honetan erabat murgilduta.
Bueno, ixe da, eta pitet hau kokatzeko, duela urte terdi inguru, udalbiltzaren geuretik sortuak beka deialdian, irabazle ez izan ziren edo zure egitasmorrekin, proiektorrekin eta irabazletako bat izan ziren, Oier, eta hortik ere, etorri da lanunen garapena edo lanau garatzeko aukera izatea.
Bai, horixe, justo geuretik sortuak bekadei aldian, ba, postantzez lan edo antzerki proiektu izan ginen bekatuak, eta tartean, ba, hause, heresia. Eta izan genuen aukera, ba, bueno, Elgetan, Antzolan eta Bergara, herrietan, han sorkuntza egiteko, eta hortik aurrera, ba, bueno, Euskal Herriko hainbat txokotan izan gara, Nafarroa garaian ere bai, eta orain justu ba Lesakara goaz, Lesaka tokatzen zaigu.
Bai, zeren geuretik sortuak beka horren, bueno, funtsetako bat hoixe bada, ez? Naiz eta egileak hemengo doango izan, ba Euskal Herriko bertze tokiren batean bere lana prestatzea edo garatzeko aukera izatea.
Bai, oso beka deialdi interesantea da, ez? Ba, justo Euskal Herriko sortzaile hoi zuzendua, euskaraz kulturgintzan sorkuntza egiten dugun hoi, eta antzerkia, zinema eta literaturan, ez? Edo idazketan dago, edo horretara bideratua dago, eta oso polita da, ez? Hain zuzen ere, ba hori, Euskal Herriko beste txoko batetara joatea, eta ni hilabetez zure sorkuntzari ba forma ematea bertako bertako usaiak, testurak, ideiak, bertako ahotsak ere integratzeko, ez, zure sormen ikerketan edo prozesu horretan.
Eta hori Bergara, Antzola eta Elgetan egin zinuten lan hori.
Hori da. Gure gaia nahiko unibertsala dela esango genuke, ez, dolua eta heriotza, baina bai interesatu zaigula ere bai ikertzea, ez, nolabait nola egiten diogun aurre edo ze erritu eta ze prozesu egiten dugun Euskal Herriko hainbat txokotan gertuko norbaitek bizia galtzen duenean edo heriotza datorrenean, ez? Eta han ere Elgetan, Antzolan eta Bergaran horren bertako hainbat ohituren berri izan genuen, bertako bizilagunek kontatuta, eta nolabait ere ikuskizunean badira Euskal Herriko beste hainbat ohiturekin batera.
Bueno, 15.000 euroko beka jaso zinuen edo jaso zinuten, ez, hortarako beste batzuekin eta lanean ari baitzara, ez? Heresia delako proiektu untan, eta, bueno, pentsatut, hoi ere, askion gez, etorriko zitzaizuela, gainera, egura nahiko alrebesian ez, bizi izan dugulakoz, gandeneko bizpiru urteeko hau.
Bai, nik uste dute hor dagoela gakoa, ez, deialdi honen arrakastan, ez, boste antzez lan, ekatuak izan ginen, baina antzerki gintzan 17 proiektu aurkeztu ziren Euskara hutsezko antzerkia egiteko, beraz, hor bada nahia, ez, sorkuntzak bultzatzeko eta egiteko, eta askotan sortzaile hori falta zaiguna dira plazak eta azpiegiturak eta laguntzak, ez, guzti horiek gauzatu alizateko, ze aipatu duzun bezala, ez dira urte onak izan azken bi urte hauek, eta bultzada hau oso aberasgarria izan da, bai guretzat, sortzaileontzat, eta uste dut bereziki aberasgarria izan dela herritarrentzat eta bizitatu ditugun plaza guzti horientzat.
Bueno, oier zu nik hemen gurekin solasean, eta, bueno, ze honek sortutako eta zuzendutako lana dugu, eresia, betire lanari buruz mintzatik gora jakine, baina unen aitzinetik ez da, pitete antzerkirako pausu edo bide hori zure kasua nolakoa izan den, mundu ostara nola bildu zaren konta izola, zerbait bai. Nola paizure ibilbideari buruz.
Ba, nirea nahiko, ez dakit agian topiko gisa entzungo dugu, baina nahiko vokazionala izan da txikitatik, ez? Askotan aipatzen dute aurreskolan nengoela, hemen Irinako aurreskolan, etengabe, hori kontatu didate etxean, eh? Baina etengabe joaten nintela ba, mozorroen txokora eta maskaren txokora, ez? Hori eta margotzera, orduan, ezakit nire bizitza osoan horrela ulertu dut nire izatea, eta gaur egun, hogeita hamapiko urte beranduago, ba horretara dedikatzen naiz, ez? Antzerkira eta pinturara eta marrazkigintzara. Ez dakit, bada nire ingurua eta bueno, biltzen gaituen edo inguratzen gaituen errealitatea ba, ulertzeko eta horretara gerturatzeko daukadan manera, ez? Eta horretara dedikatzen naiz, baina horretan etengabe ikasten, ez? Ikasten eta bilatzen eta topatzen, ez? Heldulekuak, bizitzari heldulekuak topatzen.
Eta errandakoa, eresia ikuskizunak eta aurkezpenean alaxe aipatzen duzuen, eresia ikuskizunak eremu publiko eta komunitarioan doluari espazio simboliko estetikoa eskaintzea bilatzen du, herrian bertan heriotzak dakarren minaz era publikoan eta kolektiboan hausnartzeko parada eskainez, beraz nahiko sakon hor.
bai, ez batzutan ere hitzak behar ditugu, ez, gauzak izendatzeko, baina finean hori da, ez, arrangura batetik abiatu nintzen, zeina, bueno, uri amai zita egun duela bost urte, eta sentsazio batetik zeinetan dolua eta doluan dauden pertsonak espazio publikoan nolabait lekua eta presentzia galduta zutela, ez? Oso azkar egiten ditugu dolu erritoak gaur egun jendarte hori azeleratu honetan eta ematen du 48 ordu pasata jada aztu behar dugula dolua, ez dugula jada hildakoa oroitu behar eta justu kontrakoa gertatzen da, ez? Orduan nik neuk lehen aipatu bezala nire realitatea ulertzen saiatzen naizenez sorkuntzatik, antzerkitik eta pinturatik hasi nintzen nolako hainbat sorkuntza egiten eta momentu bat heldu zen uste nuena interesantea zela jende gehiagorekin lan egitea, lantalde batean lan egitea eta modu publikoan, agian gehiago antzerkiaren kodeetan, olako espazio bat ematea, ez, ikuskizun formatoan, erritu bat egitea, doluari leku bat egiteko, ez, gure imaginarioan, gure egunerokoan, gure jardueran, eta horretaz mintzatzeko aukera bat edo leio bat irekitzea, ez.
Horren oier, betire unen oinarrian alako gertakari latza da, gainera pentsatzen dute zion ere gazte izan eta duela bost urte, ez, amarenen heriotza suertatu eta bueno, izugarrizko golpeaz izan ekarriko zen horrek zuengan.
Bai, nik uste dut, heriotza bakoitza mundua da, ez, eta nola bizi dugun, variante askok baldintzatzen dute, itzen daiteke, genuen harreman emozionala eta familiarra eta guzti horrek ezberdina egiten du dolu bakoitza. Baina bai uste dut amaren heriotza edo amaren dolua badela zerbait oso potentea eta badela ere zerbait oso simbolikoa, ez? Eta hortik lotuta noski izan da bide oparoa. Baina latza baino nik beti, bueno, eta guk lantalde osoak defendatzen dugu lan hau eta pieza hau justu agian ez da kontrarako bidera, baina beste norabide bat hartzen duela, ez? Eta badu oroimenetik eta badu nolabait maitasunetik asko eta osatzetik asko, ez? finean horretarako egiten ditugu errituak, ez? Hautsitako edo bai, eraitsitako gauza horiek berriz eraikitzeko edo lotura berriak egiteko edo berriz osatzeko, ez?
Horren antzestlan, dantza eta erritotik ere baduen ikusgarria badela ere erranen dugu.
Bai, lehen hasieran aipatu ere, ez? Ikertu ditugu Euskal Herrian baziren eta badiren ohiturak, ez, hildakoekin eta doluarekin lotuta, eta horiek nolabait ekarri ditugu ere gaur egunera, ez, eta gure hitzetara eta gure formetara. Eta badu dantzatik, ze dantza beti izan da errituetan erritua, ez, eta balio du komunitatea osatzeko, balio digu modu estetiko eta abstraktu batean hainbat simbolo eta hainbat sinesmen ere plazaratzeko, eta badu kantutik ere piezak, ze nola ez, Euskal Herrian kantu herria gara eta baditugu dozenaka eta dozenaka kantu hildako amari eta heriotzari eta eskeniak, eta badu aipatu bezala oso erritutik eta kontemplaziotik, ez? Baina ikuskizun bada eta antzoki batean ematen dugu eta antzeslan bada, ez? Eta da bereziki maitasun agur bat, horrela gustatzen zaigu askotan definitzea, ez? Agurra esateko antzeslan bat.
No, zurekin batean, Belen Cruz aktorea eta Eneko Gil, dantzaria ari dira, eta, bueno, konta izu bisketola zein den, hiruen arteko elkarlan hori, eta zerta, hola, jendiakor ikusiko duena.
Bai, justu, bueno, hiruok gaude holtzan, eta, bueno, ez dugu a priori hola aurkezten inongo pertsonaiarik, ez inongo harremanik, ez, gure artean, eta uzten dugu nolabait ikuslearen begietan eta irudian hori sortzen, ez? Eta finean, bagara Belen, Eneko eta Nine Boyer, dolu erritu batzuk garatzen. Nola heldu nintzen honetara, oso intuizioz, ez? Bai Belen eta bai Eneko ezagutzen dituen haien lanak, baina beraiekin lan egin gabekoa nintzen. Baina batzutan, hola, sorkuntzan, ez, badituzu olako bulkada txiki batzuk, ez, eta uste nuen oso irukote, bueno, polita egin genezakela, eta ala izan da, ze, bueno, oso lan eskuzabala egin dute baienekok eta bai Belenek, eta hori aportatzen digute, ez, Belenek kriston trajektoria du antzerkian, urteak dara matza, badu, ez, zerbait agian lurtiarragoa edo, ez, lurrarekin gehiago konektatzen diguna, eta Eneko aldiz dantza mundutik dator eta dantza garaikidean asko ibilitakoa, dantza euskal dantza tradizionalean ere bai, eta ematen aldigu, ez, beste aire bat, ez, agian gehiago vertikaltasunarekin eta beste gauza batzuekin, ez, konektatzen diguna. Eta uste dut hiruon artean oso lan ederra eta polita egiten dugula, eta bereziki oso irekia eta eskuzabala ikusleekin.
Gainerakoan ikuste obrena bere hartan ikustea izanen denez, gure entzulegoare konbidatiko dugu hortarat, eta hoxe hainbat okitan ibilizate, lehen aipatu dugu Bergara eta horre estreniatu ondotik, gero bertzako estzen Nafarroko hainbat okitan ere ibilizate, eta oraindik ibiliko zate, bai ebaut uste Leitza, Tarrabia, Araitz, Lodosa eta Txarrean atzen egondakoak zatela, eta orai udazkenen untan, irailaren 18-tik, udakabailatik bertzain bertzetan, Lesakan 18-tien, gero 23-en Tafallan, eta urriaren 19-tien Iruñan berian, izanen da.
Hori da, momentuz data horiek ditugu, eta espero dugu, jendea animatu daia, eta benetan, uste dut oso aberasgarria eta osagarria izango dela publikoarekin.
Gainera Iruñekoare, etxekoen aitzinean erra daiteke?
Bai, horrek urduritasun puntu bat ere jartzen du. Atarrabian izan ginen, Iruña ondoan, baina ez da gauza bera Iruñan bertan egitea, ez? Eta gainera, bueno, ba, badu ere beste inbat gauza ez ukitzen ditu, ba bertan bizi naiz, bertakoa naiz, eta horrek beti jartzen du, ez, hola, puntu bat.
Non izaren da, Iruñako zetokitan?
Antzerki eskolan.
Hortan, alare, igandekoa, arri ondoan, ez ahit, lehenagotik ezaguna duzun, aretoa?
Bai, izan naiz hainbatetan, gauza ezberdinekin, lan ezberdinekin, eta lanean ere bai, sortuntan ere bai, eta, bueno, oso sala ederra duzu horrele sakan, eta bereziki oso gustora joan izan naiz beti. Publiko ere ederra dauka Lesakako antzokiak, eta espero dugu igande hontan arratsaldeko 7:00 ba beste horren beste publikoak gozotasunez hartuko gaituela.
Ederki, hala izan bedi, ba oier eskarmile gure artean egoteatik, eta izan ongi.
Eskerrik asko zuei.